大家好，欢迎大家收睇无上师电视台《素食主义高雅的生活方式》，我哋嚟自香港。妈咪今日介绍啲咩菜式啊？
今日系介绍西餐，个名系叫做心心相印。
咁材料有啲乜嘢啊？
材料咧就有素排酱啦，番茄啦，意大利粉啦，红萝卜、西芹、新薯、西山菜、迷你椰菜仔、西兰花、士多啤梨、迷你金笋同埋几粒蓝莓嘅。
咁调味料呢？
调味料就有盐啦、糖啦、蔬果味素啦、蔬果调味料啦、茄膏啦、素桔汁啦，同埋混合香草、少少豉油咁咯。
咁不如依家开始啦。
好啊，咁依家俾个煲我，我装啲水，我开咗火先。我依家煮滚啲滚水。咁你俾个砧板同埋把刀我啊。
好啊。
咁我哋依家将啲番茄咧喺个底部戒十字，唔好戒得太深。咁样方法咧，戒开十字同埋用热水去浸大约五分钟，咁啲番茄皮咧就好容易起啦。咁我哋依家等啲水滚，我哋可以放落去啦，好啊。嗱，依家水咧开始滚咯，咁我哋将啲番茄放入去啦。咁加翻埋个盖，大约五分钟到。OK 啦，咁我哋依家熄咗个火，可以攞啲番茄上嚟。
好
啊。啲番茄咧依家好热嘅，咁我哋小心慢慢将啲番茄皮撕开。
真系好容易搣喎。
系啊，嗱，咁啊揭起。呢度黐住咧，慢慢攞把刀慢慢切落去，我系揭得起噶啦。咁嚟切开佢咯。呢个定咧，我哋唔要嘅，我哋切走佢嘅。依家咧，我哋又将佢放落搅拌机度搅发碎。依家将啲番茄放咗落个搅拌机度先啦。好啦，咁我哋搅拌机咧。咁我哋依家需要将啲番茄搅碎佢咯。我哋将呢个番茄咧搅好咗啦，摆埋一边先。咁我哋依家咧就有啲水啦，咁我哋呢个趁呢个热水咧就煲十。煮熟咗呢啲红萝卜同埋西芹去，唔该你俾条毛巾我啊。俾个夹我啦。我将呢啲红萝卜啊煮淋咗佢先。好啦。我哋冚埋个盖，咁我哋要将佢呢个红萝卜同埋西芹煮淋咗佢，咁跟住就放埋落呢个茄汁度一齐搅。好啦，依家我哋嘅红萝卜咧煮淋咯， 我哋熄咗火啦。咁我哋将啲红萝卜夹起，或者你俾只碗仔我。咁我哋将啲红萝卜同埋西芹
一齐放晒
落去，放晒落个搅拌机同埋啲茄汁一齐搅。
嗯，
好啦。好啦，依家搅好咯喎。
嗯。
咁我哋一间就要煮呢个茄汁嘅。我依家需要一个煲，唔该你攞个煲俾我啊。咁我哋依家咧将呢个茄汁，头先打好嘅鲜茄汁，放落个煲度煮。
咦，差唔多咯喎。
系啊，依家滚啊。
嗯。
咁你俾个壳我。嗯，咁咧，依家我哋喺度可以煮啦，一路煮佢啦，煮滚佢啦。
嗯，
咁呢个时候咧，我去滚咧，我哋可以放调味料啦。
好啊，
放盐啦，盐可以放半茶匙盐啦，糖咧我哋可以放多啲嘅，放两茶匙都唔紧要嘅。可以再多少少都唔怕，收个味素呢就大约四分一茶匙到啦。咁我哋要啲茄膏，茄膏呢增加佢个颜色。咁我哋要啲椰汁添啦。椰汁大约两茶匙，两汤匙啦，多啲唔怕嘅。如果你觉得佢稀咧，就可以开啲生粉水啊，埋个芡落去都系结啲。咁你俾啲生粉我，俾啲水我。落三品水嗰时咧，一路煮一路搅，搅匀去，咁就唔会黐埋一嚿嚿噶啦。好啦，依家闻唔闻到香味啊？
闻到香茄汁味啊！
咁我哋依家呢个时候咧，就放啲混合香草，呢个随意落多少都冇问题嘅。
嗯，
你想要香啲味，落多啲咯。差唔多啦。嗱，煮滚咗咧，我哋就可以放最后放少少豉油落去，最后放豉油咧就唔会酸啦。好啦，上下够啦，跟住就煮匀佢。咁呢个咧，我哋可以熄火啦。
嗯。
啊，咁你睇下，咁呢个就煮成嘅新鲜嘅茄汁咯。你闻到好香嘅香草味啊？
闻到啊。
嗯。
好靓添啊！啲颜色，
咁我哋咧就可以将佢放埋一边，小心啊！咁我哋依家就准备另外一个煲，我要啲少少盐啦，同埋一啲油嘅。
好啊。
系啦。咁依家等啲水滚咗之后咧，我哋就可以放埋啲薯仔啊、椰菜啊，同埋西兰花落去煮嘅。依家等啲水滚咯喎。
好啊，斩霎熟咗佢得噶啦嗬。
系啊，呢、這个蓝莓咧系有丰富嘅花青素嘅。
嗯。
食咗伤眼咧，佢可以保护眼睛，同埋好高嘅抗氧化，咁对身体健康啊、眼啊都好好嘅。
嗯。咁啊，要食多啲啦。
咁你食多啲啦。成日对住个电脑做嘢，食多啲啦，食多啲蓝莓啦。
好啊。
好啦，我哋啲水都差唔多开始肉滚啦。我哋首先放个薯仔落去，椰菜仔啦，西兰花啦，放啲迷你金笋啦。我哋冚埋个盖，等佢煮下添嘅。而家开始滚啦。
嗯。
不过我哋唔好煮得太耐，咪会黄晒喎。唔该，你攞个系攞个碟俾我啦。
咁咪够搵你啦。
好啊，唔该晒。嗯。啲西兰花都好青绿咯喎。
嗯。
咁我哋咧，依家可以攞起啲西，首先攞起西兰花先啦。薯仔我哋唔使咁快拎起嘅，因为佢等佢熟。
嗯。
迷你金笋都可以拎起先。跟住攞拎起呢个椰菜仔。我哋可以熄火，最后先攞起呢个新薯。好啦，咁我哋依家咧就准备切。我哋咧首先将士多啤梨切咗先啦。
嗯。
几靓士多啤梨。
系啊。
咁西兰花啦。椰菜仔啦，切椰菜仔啦，
好靓啊！
嗯，咁我哋跟住就切呢个新薯啦。
嗯，
新薯咧，首先切开一半，然之后再切三份。
嗯。
呢啲西兰花同椰菜仔啊，红萝迷你红萝卜啦，放埋一齐。咁我哋咧一间咧可以再半碟嘅留翻嚟。
嗯，好啊。
咁你唔该，你俾个个炒个镬俾我啊。咁我哋依家咧就要意大利粉咯，炒意大利粉啦。开着镬先，首先开着个镬先。咁我哋依家加啲橄榄油落去啦，落个镬度。嗯，我依家油热啦，我开始放啲意大利粉落去炒啦。咁头先我哋咪煮咗啲茄汁嘅，
系啊。
咁依个时候咧就可以准备放落去噶啦。
哦。
我哋依家将啲意大利粉。炒香咗佢，然之后放落去放茄汁，啲茄汁淋上面。
嗯，
我可以放多啲，
多啲好食啲啊！
多啲好食啲啊！你中意多啲汁啊？如果你觉得唔够汁，你可以再同我放啲落去。
好啊。
我再滴啲落嚟啦。嗯，好啦，差唔多啦。
嗯，
我哋再炒一下先。唔该，你俾个碟我装起佢啊。啊，熄咗火去，然之后将意大利粉倒落个大碟上边。意大利粉已经炒好了。
嗯。
咁我哋首，依家咧又要将，要预备一个镬。 啊，依家有啲做咩个镬？我哋依家蒸嘢，蒸呢个扒嘅。我哋需要啲热水啦。可唔可以俾多啲热水，多啲水我啊？嗯，我仲需要个蒸格喎、
啊。蒸格。
芝芝，我哋依家要准备一个整一个心形扒啦。
咁需要啲乜嘢啊？
依家需要个煎 pan。咁啊，一个心形模啦。咁呢个心形模咧，放上呢个热结镬上边咧，咁我哋再将呢个心，再将呢个素扒酱咧放上去蒸，咁就可以蒸得好靓噶啦。呢个素扒酱咧，大约三盎司度啦。咁放上呢个热结镬入边咧，慢慢将佢印。
嗯，使唔使好大力噶？
少少力啦，
填满晒啲窿位。
冇错啦，将佢填满晒个窿位，同埋一边咧，我哋都要注意嘅。嗱，咁慢慢填，填定去。
嗯，
唔该，你俾只细啲嘅跟我。
呢个得唔得？
得。嗱，呢个细跟咧，佢好处就系将呢个边咧，可以好小心咁填满去。我哋要注意个呢个尖位唔好少咗一忽，慢慢填平佢啦。咁、我可以做一啲大呀、一啲细呀都可以嘅。嗱，我哋要注意呢，唔好一啲一边厚一边薄，咁最好就平均均匀咁样。铺到去平均，两边左右都平均嘅。咁嗱，一水滚啦，咁就将呢个心形扒放上去蒸啦。咁大约蒸五分钟咁就得噶啦。
咁如果冇呢个素扒酱，咁有啲咩可代替啊？
如果冇呢个素扒酱咧，我哋就有啲另外一啲市面上有啲素扒嘅大件啲嘅，咁有呢、這个有呢款大啲大件啲嘅扒啦，有呢个另外一个唔同颜色嘅扒啦。咁呢个时候咧，你又不如玩一下，我哋可以吸啲扒点样样吸法啦。或者攞一隻比較大碟嘅碟我啊！我哋首先咧就攞起一件扒啦。你試下咁樣印落去，輕輕力印落去就得噶啦。咁樣印落去，如果你覺得係實咧，我哋總印咗個形狀出嚟，有個形狀。我哋就用把铰剪再慢慢剪佢出嚟就可以啦。嗱、呢家咪有个形状喺度咯，
心形喺度，
有个心形喺度咯。咁我哋沿住呢个心形咧，慢慢剪。嗱，咁样沿住呢个心形慢慢剪，咁咪有一个心形喺树咯。
系喎、
咁你又不如又试下另外一个，
好啊，
唔同颜色嘅扒。如果吸唔到，你咪用铰剪剪咯，亦都可以。
好啊，
你试下剪啦。睇唔睇到有心形喺度啊？
喺度。
咁你剪啦。
好啊。
剪得好靓喎。只要我哋慢慢沿住个心形剪，咁就剪到出嚟噶啦。
嗯。
个心形咪好靓咯。
系啊。
睇下心形几靓。咁我哋可以吸啲大啲嘅心啊，细啲嘅心啊，同啲小朋友一齐吸亦都可以，一齐玩都得㗎喎。嗱，你睇下係咪好靓嘅心形。咁我哋不如放埋一边先啦。我哋依家啲头先蒸嘅心形扒差唔多五分钟喎、可以拎起佢啦。唔该你俾一条毛巾我。我将呢、這个 而结镬攞起。俾个砧板我，俾个匙羹，俾个羹我。嗱，依家时候咧就好热嘅，我哋要小心啲，真系慢慢拎起。我哋将个帽反转，咁点脱帽呢？就沿住呢个边，我把刀尖啦，沿住呢个边，跟住呢个帽型，慢慢咁切。咁心形帽咪好靓嘅心形咪做咗出嚟咯。
系啊，好靓。
你可以整多啲，整大啲、细啲亦都可以嘅。
嗯，
我哋平时咧可以做多啲心形嘅扒。放喺雪柜，随时都可以攞出嚟煮你，煮俾爸爸食啊，煮俾细佬食啊，都可以噶、嗯，或者煮俾妈咪食啦，
煮俾你食啊。
啊，咁我哋咧，依家就预备一个煎 pan，
嗯，
开着个火，我哋依家要啲橄榄油，咁、那个镬热呢，咁我哋加啲橄榄油上去啦。你将个心形扒放上个镬入面，用细火慢慢煎，唔好咁大火啊，咪呢就会煎窿㗎啦。轻轻火慢慢煎佢。我哋唔好心急。呢、这个时候呢，我哋亦都可以将呢个头先杀过嘅薯仔呢、一起放埋落去煎嘅。
都仲要薯仔都要再煎㗎。
係呀，咁就靓㗎嘛。靓同埋好食啲囉。我哋将个心形扒反转啦。嗱，见唔见到佢啲金黄色呀？
啱啱好啊。
薯仔呢，我哋都可以呢个时候反转下去啦。小心啊，呢个扒我哋唔好煎窿啊，随时睇下佢有冇会窿喎。係啦，间唔中反下去。呢素扒因为都好抢，好容易钻窿㗎。咁差唔多啦，我哋可以滗起佢。薯仔我哋都可以攞起佢，呢个时候呢我哋可以拌碟啦。咁呢个心形扒我依家煎好咗啦，咁放斜斜地咁放啦。咁另外一件呢就斜斜地搭上去啦，係啦。跟住我哋就放士多啤梨，椰菜仔啦，金笋啦，呢、这个迷你金笋啦，西兰花啦，头先煎过嘅薯仔，
啲颜色好靓啊！
我哋慢慢砌好佢。跟住我哋有啲头先咪准备啲西山菜嘅，呢、这个时候我哋可以同佢装饰下。放喺呢个红萝卜嘅前面，有啲西式嘅西药生菜亦都可以放埋落嚟，
真係靓好多喎、
啊！係啊，你睇见想唔想食呢？
好想食啊！几时正好啊？
好快啊！跟住我哋又加啲蓝莓啦，放喺薯仔嘅旁边。嗱，我哋依家将啲茄汁可以放上个嗰件扒喺上边，
放少少上去，
放少少上去啦。可以搽匀嗰件扒啦。我哋如果觉得佢如果需要有多啲汁喺旁边咧，我哋都可以濑啲汁喺旁边嘅。你俾个羹仔我。或者我淋啲茄汁喺边旁边都好喎、 啊，我哋仲可以加啲，头先你咪煮咗啲意大利粉嘅。
系啊。
其实我哋都可以加啲意大利粉喺旁边。
加埋上去。
靓啲嘅喎。咁又丰富啦，可以食饱肚啦。意大利粉又有啲丰富嘅碳水化合物嘅。
嗯。
嗱，依家摆咗落去咪靓好多啊！
系啊，
丰富好多啊个颜色。咁啊，我哋依家就可以将呢个茄汁拿喺个碟边。
嗯，哇，好靓啊！
我哋可以再拿多啲嘅。
嗯，
嗱，两红啦，够唔够？
够啦。
我哋仲有啲混合香草粉可以撒喺旁边嘅。
好啊，做装饰。
系啊。
好靓啊！
你又觉得唔多够呢，你可以再加少少。差唔多啦。
嗯。
这个心心相印就完成咗啦。
好靓啊，好似出面餐厅食咁样。
你得闲煮俾我食咯。
好啊。
咁煮俾爹哋啊。细佬啊。
煮俾一家人食。
好啊。
嗱妈咪，今日你整呢个西餐。颜色又靓又营养又丰富，同你整得一齐好开心。
系啊，
系啊。
下次我哋得闲又再煮咯。
好啊，咁依家食啊。
好啊。
下个礼拜你生日，我又整俾你食啊。
好啊，咁你得闲又爸爸生爹哋生日，细佬生日又整爹你整俾爹哋细佬食咯喎。
好啊，呢嚿士多啤你添啦。
好啊，唔该晒。
嗯，好好味啊！
真系唔错喎。
系啊，
真系好好食啊。
嗯，不如饮啖果汁啦。
嗯，好啊，好啊。啲杯果汁真系好好饮喎。
系啊，好啱衬啊，食呢个扒。
嗯，
欢迎大家收睇呢一个节目。下一个节目是师徒之间，请大家继续收看啦，拜拜，
拜拜。
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG